¿Qué tal? Saúdos, ¿cómo vais? O por aquí o programa número 764-764 de Higher Street. HigherClub1997@gmail.com HigherClub1997.blogaliza.org. Saludos de parte de Iván Mera, en nombre de todo equipo. Falando de parte de xente como Óscar Blanco dende a Agrupación Astronómica Coruñesa IO, Antón Lezcano, Álvaro Armada ou a señorita Amperio, entre outros. Programa número 764, que hoxe comezamos con esta voz. Era chamase Maxine Weldon. Graciñas por compartir outro tempo de radio connosco. The chilly wind don't blow. Yes, I am, baby. I'm going where? The chilly wind don't blow. Chilly wind, ah, it don't blow. There's gonna be red roses around my door early in the morning. Esta canción de Maxine Weldon, que da título ao seu segundo álbum, 1971, Chilly Wind. Con esta voz máxica comezamos esta edición 764 de Higher Street.
Escoitas Higher Street.
Que tal? Moi boas, son Óscar Blanco, da agrupación astronómica coruñesa, IO, www.agrupacionio.com. Estamos os aficionados á astronomía nunhas datas propicias para facer algo que coñecemos como maratón Messier. Agora trato de explicar que significa isto. En ningún caso é que vayamos polo monte correndo 42 km mirando cara ao ceo, que podería ser, pero é algo que non é necesario ter unha condición física tan importante. Estamos a falar da observación nunha soa noite dunha serie, dunha dúcia, varias dúcias, perdón, de obxetos de ceo profundo. Que significa isto de ceo profundo? Pois estamos a falar de cousas que se poden ver no ceo, cousas que a moita xente igual pode parecerlle un pouco extraño, pero podemos ver cousas que non son estrelas ou planetas. Podemos ver nebulosas, podemos ver galaxias, podemos ver cúmulos de estrelas que son moi abundantes. Este tipo de obxetos na antigüedade estaban recoñecidos como obxetos nebulosos porque non se definían realmente, a súa estrutura non era claramente definida. Nese catálogo Messier era un astrónomo do século XVIII, un astrónomo francés que observaba na propia cidade de París cando as condicións naquela época pues, eran bastante boas, non como agora. E o observatorio que hai en París, que no século XVIII estaba nas aforas, hoxe en día xa está incluído na mesma cidade, pues, se podían facer observacións como se estivéramos nunha aldea da montaña actualmente, non? Porque a condición da contaminación lumínica evidentemente non existía. Pero este astrónomo Messier realmente era observador de cometas. Gustáballe a súa actividade como astrónomo principalmente era buscar cometas. O que ocorría é que cando estaba buscando eses cometas, de vez en cando atopábase con obxetos que levábanlle a dudar se eran cometas ou non, porque eran de aspecto nebuloso como son os cometas, e o que facía era catalogalos, ter anotacións da posición con respecto ao resto das estrelas, e se a noite seguinte seguía no mesmo sitio, significaba que era un obxeto que non era un cometa, senón que era un obxeto de cielo profundo. Un catálogo que se foi formando ata chegar aos 110 obxetos. Posteriormente a Messier, esta serie de obxetos foi ampliada e actualmente estamos a falar de 110. Ver 110 obxetos nunha soa noite non é tarea doada, pero é en marzo cando se pode facer, porque é a data perfecta para poder ver dende o atardecer ata o seguinte mencer todos esos obxetos, ou polo menos a gran maioría. Noutras épocas é imposible porque o sol está nunha zona onde hai obxetos deste tipo e non nos deixa verlo. O mellor momento tamén dentro do mes de marzo, que é a época máis ou menos apropiada, é cando é lúa nova, e a lúa nova é máis ou menos a última ou penúltima semana de marzo, os últimos días de marzo, entonces serán eses días os máis propicios. Este tipo de obxetos, algúns deles incluso podense ver a simple vista. O máis representativo quizás é as Pléiades, un cúmulo que agora está moi ben posicionado para ser observado, incluso dende unha cidade pode ser visto. É un pequeno grupo de estrelas que moita xente ten recoñecido e igual non sabían que se chamaban Pléiades, non? E logo hai obxetos máis complicados de observar que necesitan telescopio, pero a maioría deles con prismáticos poden ser observados. Para rematar, decir que non significa que só haxa 110 obxetos de ceo profundo, senón que realmente hai moitísimos máis, porque como é lógico, según foron avanzando as técnicas e demais, foronse descubrindo moitos máis, e podemos falar de miles ou dúcias de miles de obxetos que hai no ceo, o que pasa que son máis débiles e non son tan doados de detectar. Bueno, se alguén se quere animar a facer esta maratón, pois aí estamos. Deica logo.
novo traballo dun mítico pianista, Ahmad Jamal. Blue Moon de New York Session. Ten máis de 80 anos, pero aí sigue. Con él no contrabaixo, Reginald Bill. Na batería, Herlin Reilly. En la percusión, Manolo Badrena. Blue Moon, Ahmad Jamal. Thank you. Álbum do octoxenario pianista Ahmad Jamal.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigherClub1997@gmail.com. HigherClub1997.blogaliza.org. Edición 764-764. Un poquillo de espiritual jazz a los 80, grupo clásico. Azanja. Liderado por Mamaniji Azanja e Immanuel Zequería. Reedita Jazzman Records de One. Thank you. música de Azanya, reedición de The One, un álbum emblemático de jazz espiritual, reeditado ahora por Jazzman Records. Street número 764, turno ahora para onda das bandas de reggae, de roots, de rock contemporáneas e do noso panorama galego. Son Juan, a banda do bo amigo Sauco, aka Low, aka Oscar Gorris. The One Strong Revolution, así se titula o seu novo EP. Esto es Far Away, a música de Juan, yes, de Galicia. De Galiza, The One Strong Revolution, sonando en Higher Street. Y ahora un proyecto titulado Davis, a cargo de Davis, grupo compuesto por lo electrónico Matthew David e o hip hopero Serengeti. Son pequeñas piezas como esta.
Like the old jeans. I'm from Chicago, where sports teams so beer, so ride around a lot, sort of poor, so I'm used to, oh, oh, yeah, Serengeti King, I'm on alert, like when the cell phone ring, used to write, so, scribbles, riddle me, poet from Italy, I ain't done, so, I keep it cool, so I don't have to, nah, catch me in the street like a whole parade float. I don't rap, but I do fuck around, though. I'm from the mixtape, I mix drinks, pool place. I went to church and pool pit. I flip scripts when I rap, movie shit. Feel very confidence, confidently move like I gently. Elegance, crystal in a glass case. I'm from Chicago, and I've been to other states. I ain't done, so, nope. Keep it cool, so I don't have to, nah. Catch me in the street, parade float. I don't rap, but I do fuck around, though.
Escoitas Higher Street.
From whence I came, express my pain, shape and mold my frame. I go by the name, my OC, my PKA went on stage. Plus in real life, this here's my government title. Idol to many, not the truth to naysayers. Better avenue walkers as British walkers. Way before Obama was thought to be in office. Loss of friends to jail and some dead in the coffin. Way of life and music has since gone corporate. Picture the days past, now's a whole different portrait. Me dumbing down would be a sign of weakness. Throwing in the towel as Victor Ortiz did. Protect yourselves at all times, my guards up. Keeping the odds even with the flow and the bars up. The star child leave them starstruck. Knowing an engine won't run on its own without spark plugs. If you can read my thoughts, what you discover is mind-blowing. Even when I'm asleep, my mind going. A subconscious, stay alert. Revealing the questions, the answers. Otherwise, I don't know. What be the norm for others? For me, moving slow-mo. Seeing deception and truth be told. Yeah, setting my ways till you prove me wrong. Subpar. Part of my report of blood guards, a fiending for a taste of my law. For OC addicts, sorry for the wait. Tie off your arms, there's another dose. A few years withdraw, been a bit too long, I know. Vent, talk shit, let it out, exhale, time to let it go. From a league of extraordinary men, so what's expected is nothing below perfection. Never lost that connection with a doubt, life's about chances. Wilted trees only grow new branches. Words paint a canvas within a realm of questions and answers. Mistake of a panther lurking. I know the game's hurting. One thing's for certain. When it's all said and done, who supplies the best service? Take a look around, who's well worth the purchase? Y'all fooled by these aliens, phenomena's an earthling. If you can read my thoughts, what you discover is mind-blowing. Even when I'm asleep, my mind going. A subconscious, stay alert. Revealing the questions, the answers. Otherwise, I don't know. What be the norm for others? For me, moving slow-mo. Seeing deception and truth be told. Setting my ways till you prove me wrong. Yeah, there's nothing but wealth in my soul. So the slogan, men lie, numbers don't. Read between the quotes, a cop out. In the D, getting songs knocked out. Soon to hit the road and rock out. In pre-recording, I can fix my mistakes. But it's another level in the flesh, live on stage. Big acts, backed by majors. Sign the dotted line 360 like they doing us a favor. Fake ass bosses talking boulder dash with fake designer garments. Glass in their crosses, ballooning their profits. You niggas need stop it. How far do the lies go before you expose? Saints pussy ain't a man's downfall no more. New things, stretch your lies far as it can go. Product placement, live shit is way down in the basement. Crime talk, promote murder, catch a case, yeah. If you can read my
thoughts, presentado en exclusiva por lo mítico DJ Promian. No sé, un show de radio. Y el tema adianto do álbum debut de esta fusión entre dos talentos, a producción de Apollo Brown y a voz do mítico OC. álbum a través de Mellow Music Group que llevará por título Trophies, que presentan con este Prove Me Wrong, Apollo Brown, O.C. Escoitas Higher Street, agora o que chega tamén é novo, e o adianto do novo traballo segundo do noruegués Matías Stubo. Álbum a través de BBE, Barely Breaking Even, titulado From Another World. Isto é Those High Frequency Feelings. Estuvo dende Noruega. Up in Smoke, segundo álbum a través de Barely Breaking Even, presentado con este sinxelo Those High Frequency Feelings. E para rematar este repasiño a cousas novas que chegan, quedamos en BBE Music en Barely Breaking Even, con novo álbum de Body Sattva. From Another World, con un montón de colaboraciones, entre ellas las de Osulade, Victor Duplay o esta voz Leslie Kisumuna, un título más que sugerente, How Sex Changes Things, Body Sattva.
How sex changes, you told me that you wanted me, told me that you Look into my eyes and lie. Oh, oh. Look into my eyes.
Estás en Higher Street.
Pudiese soportarlo. Quisiste hacer como que estabas por arriba, que me ignorabas. Pero tras hacerlo, si le eches que agaché a la cabeza, ay, ese pequeño detalle de valentía estropeó ocho trucos. Le usé todo. Así que date.
Higher Street 764. Amigo Álvaro Armada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola amigo, ¿qué tal?
A ver, descifra, veneno, ¿qué traes hoy? ¿Cosa rara? ¿Cosa
rara,
sucia?
Rara.
¿Cosa oscura?
Muy rara, muy oscura, Iván, porque vámonos a quedar a principios de los años 70 con un grupo da Bahía de San Francisco. que se llamaba Sapo, que sacó un único disco, que le llamaron así también, Sapo.
Con este que siente que con disco queda mejor que con Dazasete.
Sí, además es un disco que ahora converteu lógicamente en una peza de coleccionismo, una peza muy buscada dentro dos amantes do Latin Rock, do Latin Soul e do Latin Funk. Sapo estaba compuesto fundamentalmente, o seu líder era Richard Bean. Richard Bean, para os que son seguidores do Latin Rock, é un nome muy coñecido porque antes de formar Sapo estaba co irmão de Carlos Santana, Jorge Santana, formaran aquela mítica banda que se facían chamar Malo e que sacaron un tema, un clásico do Latin Rock que se coñeceu como Suavecito.
Bueno, imos por partes. Escoitamos algo de Sapo e logo nos sigues contando. ¿Con que comezamos?
Pues veña, vamos a comenzar con un temiña que se chama It's the Music.
Tempo final de cada Higher Street dedicado a o Latin con Álvaro Armada. Sapo, It's the Music. Isto para comezar. Que máis nos contas desta mítica banda?
Pois, mire, Iván, estaba pensando que hai un fluir de músicos extraordinario entre a banda de Carlos Santana, a banda de Jorge Santana, Malo, Sapo, porque pues foron habituales os cruces de músicos. Bueno, ahora saio de aquí, me meto aquí, paso de Malo al saio de Sapo, me meto en Santana, en fin.
Foi un... Que era todo un, vamos, ¿no?
Sí, foi todo un defeito. Richard Bean, a primeira banda que tuvo Carlos Santana, que se chamaba The Dynamics, formó una precisamente con Richard Bean, o líder de Sapo.
Menudo lío.
Un lío, mejor non entrar en ese punto, porque es bastante complejo. Por cierto, que a idea original de Richard Bean para formar Sapo, pues ve un poquillo de decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué no mezclar un poquillo pues esa chispa, ese genio latino, esa fuerza latina de gente como mesmo Santana o Pete Escobedo, tal, y mezclar pues o referente funk de Richard Bean era Tower of Power. Bueno, a verdad que o disco es una peza, pero de categoría, ¿eh?
No, imagino. Sapos Montuno.
Mira, mi montuno, que está rojo
música de sapo, esa confusión de músicos que viñan, entraban, saían, con Santana por lo medio. ¿Qué más, amigo Armada?
Pues mira, simplemente comentar que Carlos Santana fue, pues quizáis, un dos mayores impulsores ou difusores de este tipo de música que se facía pola costa oeste dos Estados Unidos. Isto deulles bastante impulso a moitos grupos que facían un estilo no que mezclaban o latín, o rock, o funk, o soul, pero ao mesmo tempo foi a súa perda, non? Porque Santana eclipsou de tal maneira, acaparou de tal maneira o éxito en este en esta fusión musical, pois que sí, salían moitos grupos, pero era raro, ou foi moi raro, pois que chegaran a sacar máis de un, dous discos, tres como moito, bueno, pois digamos, en fin, o éxito e a caída deste xénero, destes grupos, pois case se pode decir que foi causa de pues Carlos Santana.
Que quedaban eclipsados, claro, non podes ter tanta presencia e pretender que o teu redor tamén todo sexa así tan forte, non? Absolutamente normal. Bueno, escoitamos a Sapo. Algún dato máis desta curiosa e mítica banda? Porque imos rematar cun terceiro tema chamado Ritmo del Corazón.
Ritmo del Corazón, pois pues nada, contar? O que teña tempo e cartos para desplazarse a costa oeste de Estados Unidos, pois pues que saiba que todavía, de vez en cando, se xuntan algúns dos membros de Sapo en algún club, en algún garito da zona, e recordan, pois, pues, aqueles bellos tempos da fusión do latín, do rock, do funk e do soul. En fin, hai que ter un poquinho de suerte tamén, claro.
E de cartos.
E de cartos.
Sí, porque todo influe. Ritmo del Corazón, música de Sapo, amigo Armada, Álvaro Armada, hasta semanilla que ven, compañero.
Chao, neno.
Co ritmo de Sapo marchamos nos tamén a edición 764 de Higher Street. Higher Club 997@gmail.com, Higher Club 997.blogaliza.org. Saúdos en nome de todo o equipo, de parte de Iván Mera. Ata a semana que ven.
Hai que ver que ben se curraron os de París o tema do marketing, porque é engadirlle a palabra París a calqueira cousa e xa automáticamente tórnase romántico. Por exemplo, almorzo. Se dis almorzo, pois é almorzo. Pero se dis almorzo en París, entón xa é romántico, non? Ou, eu que sei, por exemplo, habitación. Habitación é unha habitación, pero se dis habitación en París, xa é outra cousa. E a pregunta é, se digo Terminator é unha peli de guerra, pero se digo Terminator en París, será unha peli romántica?